Så den begynder vi lige med at synge.
I aften, der skal vi være sammen om tekst fra 2. Timotheus brev, kapitel 2. Og det her brev, 2. Timotheus brev, sådan set også 1. Timotheus brev, det er jo Paulus, som gerne vil hjælpe sin unge ven Timotheus. Og den gode Timotheus, han har nok ikke sådan været den mest højtråbende, frembrusende, modige person, der har gået her på Guds grønne jord. Han har nok været lidt en frygtsom type, tror jeg. Måske sådan en, der har haft lidt nemt ved at miste modet. Og så er det gennem det her brev her, at Paulus han så forsøger at vejlede, hjælpe Timotheus i den strid, som Timotheus han står i. Nok også især den strid, som Timotheus også står i, sådan i det indre med sit eget hjerte, med sit eget mod. Og det synes jeg måske egentlig godt, vi også sådan kan have liggende lidt i baghovedet også, der måske godt kan spejle os en lille smule i. Ikke altid at have så nemt ved at komme ud over stepperne, når det gælder Guds ord. Ikke altid har det mod, vi gerne vil have, og ikke altid er så frembrusende, som vi gerne vil være. At så er der også nogle ord til os her. Vi vil rejse os, og så vil vi læse 2. Timotheus brev, kapitel 2. Og vi vil læse vers 1. til 8. Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus. Hvad du har hørt af mig i mange vidners nærværelse, skal du betro på pålidelige mennesker, som vil være duelige til også at undervise andre. Vær med til at lide ondt som Kristi Jesu gode soldat. Ingen, der går i krig, og som vil vinde anerkendelse hos dem, der værvede ham, lader sig hindre af dagliglivets gøremål. Ingen idrætsmand vinder sejrskransen, hvis han ikke følger reglerne. Den bonde, der har slidet, bør have først af høsten. Læg mærke til, hvad jeg siger, for Herren vil give dig indsigt i det alt sammen. Husk på Kristus Jesus, opstået fra de døde af Davids slægt, ifølge mit evangelium. Amen. Vi vil lige kort bede sammen igen. Tak Jesus, at vi har fået dit ord. Tak, at det er det ord, der er levende og virksomt. Tak, at det er det ord, der kan frelse os. Derfor beder jeg nu om, at jeg må få noget til at prædike, som dit ord det prædiker, så det også må blive til tro og til liv, til omvendelse, frimodighed og glæde for os. Amen. Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus. Hvad han siger her, han siger jo ikke til Timotheus, at nu, Timotheus, din bangebuks, at nu må du hanke op i dig selv og tage dig sammen. Han siger ikke til ham, at nu skal du da stoppe med at gå rundt og hænge med hovedet, Timotheus. Hiv dig nu op og kom i gang. Nej, i stedet så peger han på noget andet. Han peger på, at Timotheus må være stærk ved nåden. Stærk ved nåden i Kristus Jesus. Og det, som Paulus her vil pege på, det er det, som er så vigtigt i vores kristenliv. Ind i vores daglige liv med Jesus, vores daglige liv som kristen. At det ikke er loven, som giver os styrke, frimodighed, men at det er evangeliet. Bliv stærk ved nåden. For det er evangeliet om, hvad du er i Jesus. Det er det, som giver den rette styrke til at leve livet. Det er ikke, hvad Timotheus han selv kan gøre. Det er ikke, hvad Timotheus kan se, at han får udrettet i hans tjeneste. Nej, det er ved nåden, at han skal være stærk. Og den her styrke, hvad består den så i? Jeg tror først og fremmest, vi kan tænke på det på to måder. Som frimodighed og som udholdenhed. Det at se i evangeliet. Se, hvad evangeliet det siger til et Guds barn. Det er noget, der giver frimodighed. Det er noget, der gør, at også vi som kristne kan få lov at rette ryggen, også når det er svært. For evangeliet, det er kilden. Det er der, hvor vi får lov at se, hvad vi virkelig er i Jesus. Ja, det er der, jeg får lov at se, hvad jeg virkelig er. Den sande virkelighed om mig. Og det er jo noget helt andet, end når jeg træsker rundt i det søl, som er inde i mit hjerte. Så er det en helt anden virkelighed, som bliver præsenteret for mig i evangeliet om, hvad jeg er i Jesus. Og det er det noget, der giver formodighed. At få lov at se sig der som hellig, som ren, i stedet for at se, hvad der er i mit hjerte, og hvad jeg får udrettet. Og så består en kristens styrke også i udholdenhed. Og det har den kære Timotheus også brug for. Og det er jo ikke, fordi vi kan sådan udlede den helt store personkarakteristik af Timotheus ud fra de her to breve, vi har til ham. Men jeg synes jo alligevel også, med indledt med at sige, at det virker til, at Timotheus nok har haft det til let til at være opgivende. Når der kom modgang, trængsler, så kørte han ikke bare på, men så havde han tendens til at give op. Så han har brug for udholdenhed, så han ikke bukker under. Og det er jo en vigtig del af kristenlivet, af en kristens styrke, at man holder ud, at man ikke giver op. Og styrke, det kan man jo se på også på mange forskellige måder. Hvis man ser på en 100 meter løber og så en maratonløber, så er det jo en forskellig form for styrke, som de har brug for. Og hvis man hører en maratonløber sådan tale om, hvad det er, der sådan sker under det her maratonløb, hvad det egentlig er, der er det sværeste, hvad der er den største kamp, så kan man høre dem sige, at noget af den største kamp, der er som maratonløber, det er sådan set ikke så meget det rent fysiske. Men der er en indre kamp med sig selv, med at kunne blive ved og ved og ved, og hele tiden tvinge sig videre og videre og videre. En indre mental kamp, som kræver styrke. Og den her indre kamp, det er det også for en kristen. For jeg tror godt, vi kender svagheden i vores eget hjerte. Og så står vi i en kamp mod os selv og mod vores svage hjerte. Og så må vi få styrke i evangeliet. For styrke i det evangelium, som er nyt, frisk, hver en dag. Og det er jo noget af det, vi også læste, eller Lina læste til indledning. Herrens troskab er ikke hørt op. Hans barmhjertighed er ikke forbi. Den er ny hver morgen. Din trofasthed er stor. Det er hver dag at kunne få lov at se, at Herrens troskab er ikke hørt op. Nej, den er ny igen. Det er noget, som også giver udholdenhed, Også for os, som kæmper og falder, at nu får vi lov at starte op igen. Herrens troskab er ikke hørt op. Herrens trofasthed står fast. Det giver kraft til at holde ud. Og Jesus, han siger også, når han taler om de vanskeligheder, som Guds folk skal komme ud for, at den, som holder ud til enden, bliver frelst. Vi skal holde ud, og for at holde ud, må vi blive stærk ved noget. For det er den, der giver udholdenhed. Og når en kristen mister synet for nåden for evangeliet, så fører det til en opgivenhed og en åndelig udmattelse. Det er, når man bliver ført ind under loven, så ender det der. Opgivenhed og udmattelse. Så er det bliver tungt og for tungt til, at vi kan holde det ud. Så er det, vi må løftes ved det evangelium, der giver udholdenhed. Timotheus, han var måske ved at ende der, hvor han kom til at se for meget på sig selv, på sit eget hjerte. Måske var han begyndt at kigge for meget egentlig på den menighed, han var sat som forkynder for at se, hvordan det gik. Og det gik måske ikke, som det skulle. Der var ikke fremgang, der var måske tilbagegang. Og når man kommer til at se på alt det andet, ens hjerte og hvordan det går, så kan man miste moden, så kan man miste kraften til at holde ud. Så må Paulus minde ham om, at der hvor du skal finde din styrke, det er ikke dig selv, det er ikke hvad du ser, men det er i Jesus, i nåden i ham. Og den udholdenhed, den skal også vise sig i den tjeneste, som Timotheus han har fået ansvaret for. I vers 3 står der, hvad du har hørt af mig i mange vidners nærværelse, skal du betro pålidelige mennesker, som vil være duelige til også at undervise andre. Det Paulus han her understreger, det er blandt andet lærerens betydning. Når vi læser i Paulus' breve, så taler han jo ofte om det sande, om den sunde lærer, om hvor vigtigt det er, at menigheden den bliver undervist, så det også kan komme åndelig vækst. For det er sådan, at læren og undervisning, det er det, der er forudsætningen for den åndelige vækst. Vi har som mennesker utrolig nemt ved at blive fokuseret på numerisk vækst. Vækst i antal. Hvor mange kommer der? Men i Nytestamentet, der er der i lige så høj grad fokus på en, det vi kan kalde kvalitativ vækst. Vækst i kendskab til Gud. Til det, som fører til åndelig vækst. Og der er det afgørende med den sunde lærer, det sande. Timotheus, han skal ikke bare sørge for selv at virke trofast i den tjeneste, som han har fået, men han har også en opgave i at give stafetten videre. Han har en opgave at sørge for, at når han engang ikke kan være i den her menighed mere, hvis han skal et andet sted hen, hvis han dør, at Guds ord så er blevet givet videre. Han skal sørge for, at menigheden ikke bare er blevet bundet til Timotheus, men at menigheden er blevet bundet til læren, til afhængigheden af Guds ord. I teologien i kirkehistorien, der har man talt om noget, som hedder apostolsk succession. I romersk-katolsk sammenhæng, der vil det sige, at præsteembedet, biskopembedet er gået videre helt fra den allerførste fra Peter. Og så det embede, som Peter havde, det er blevet givet videre med håndspålæggelse fra Peter til den næste, til den næste, til den næste. Så der har været en lang, uafbrudt linje af håndspålæggelser. Så hvis man går ind i en katolsk kirke til en præst, så vil han sige, at han står i den lige linje fra Peter. Med håndspålæggelse på håndspålæggelse på håndspålæggelse. En lang, ubrudt linje, der er ført hele vejen op til i dag. Det har de sådan set også i den svenske kirke. Og sådan lidt et kirkehistorisk sidespring, som er lidt sjovt, hvis man synes kirkehistorie er sjov. Da de første danske evangeliske præster, de skulle indvies, så blev de ikke indviet med apostolsk succession. Det var Buchenhagen, der gjorde det. Så han var ikke selv indviet til biskop, så han havde ikke den her. Så der var ligesom Danmark. Præsterne i Danmark, de var faktisk ude af det her. I Sverige, der har de i hvert fald, de højkirkelige mener stadigvæk, at de er delt den her apostolske succession med håndspålæggelsen hele vejen op igennem. Så hvis der er en biskop fra Sverige, der er med til en dansk præstindsættelse, så får de ikke lov at holde hånden på præsten, fordi vi skal ikke blandes ind i det, så har de hånden lidt over den, fordi at vi ikke skal have del i det apostolske succession. Nå, det har ikke så meget med det, jeg vil sige, end jeg gør. Det er bare en lille ting. Man mener i den katolske kirke, at den her ubrudte overgivelse af embedet fra den næste til den næste til den næste, det er fuldstændig afgørende. Men det er jo ikke det, som skriften påpeger som det, som der er det vigtige, der skal overgives fra generation til generation til generation. Det er ikke en ceremoni, det er ikke en håndspålæggelse, men det er læren, den sande lære, der skal overgives fra generation til generation af Guds folk. Det er det, der er den sande apostolske succession. At vi har den samme lære, præcis den samme lære, som apostlene havde. Det er den, vi har fået, og det er den, vi skal give videre til næste generation. Det er det, vi også har fået til opgave, også os der som forældre, at få givet den lære videre til vores børn. Timotheus skal overgive eller betro det til pålidelige, trofaste mennesker. I 5. Mosebog, der står der om Guds ord, I må ikke føje noget til det, jeg befaler jer, og I må heller ikke trække noget fra. Men I skal holde Herren jeres Guds befalinger, som jeg giver jer. Ordet, læren, skal stå fuldstændig uantastet af os og gives uændret videre. Og det er det, som Timotheus også skal lægge vægt på i sin tjeneste. At ordet, læren, bliver givet uforandret videre. Og Paulus, han kommer så med tre forskellige sammenligninger, hvor at han sammenligner tjenesten med tre forskellige tjenester, soldat, idrætsmand og bonden. Vær med til at lide ondt som Kristi Jesu gode soldat, ingen der går i krig, og som vil vinde anerkendelse hos den, der værvede ham, lader sig hindre af dagliglivets skørmål. Et omkvæd i 2. Timotheus brev, det er også villigheden til at lide ondt. Og ingen er kaldet til at tjene med Guds ord, uden man også er kaldet til at lide. I kapitel 3 her i 2. Timotheus brev, der skriver Paulus også, at forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Og det er, fordi det hører med til evangeliets enart, altså det specielle, der også er ved evangeliet, at det altid vil vække modstand, det vil altid vække forfølgelser. Og så følger det jo med, at når man vil være og er en evangelisk tjener, så må man være villig til at lide ondt. For der, hvor evangeliet forkyndes, der kommer der også modstand. Af enhver stridsmand, der kræves det, at man er klar til at give afkald, klar til og mulig at dø. Den, som er soldat, han må lægge hele sit virke, hele sin koncentration i det ene at være soldat. En soldat har ikke fritid i kampens hede, og det er det billede, som bruges her. At sådan kan man heller ikke som kristen tage fri fra Jesus. Alt i dit liv, det hører ind i sammenhæng med ham. Alt i dit liv, det må stå under Guds lys, under Jesu lys. Du må ikke have alt andet, alt muligt, der du tænker, at det kan du lade være uden for dit kristenliv. Nej, alt er med i det her. Du er en kristig stridsmand i det hele, og du kan ikke tage dig nogen fritid, hvor du siger, at det her, det har ikke noget med det at gøre. Det holder jeg for mig selv. Alt må under Jesu lys, Guds lys. Og ingen idrætsmand vinder sejrskransen, hvis han ikke følger reglerne. Det her billede med en idrætsmand, det er noget, som Paulus han også bruger flere gange. For eksempel bruger han det i 1. Korintherbrev kapitel 9, hvor han skriver sådan her. Alt gør jeg for evangeliets skyld, for selv at få del i det. Ved I ikke, at de, der er med i et løb på stadion, alle løber, men kun én får sejrsprisen. Løb sådan, at I vinder den. Men enhver idrætsmand er afholdende i alt. De andre for at få en sejrskrans, der visner, men vi for at få en, der ikke visner. Jeg løber, derfor ikke hid og did, og jeg er ikke som bokser, der slår i luften. Hår ved min krop tvinger den til at lystre, for at jeg, der har prædiket for andre, ikke selv skal blive forkastet. Hvis en idrætsmand vil sejre, så må han give afkald. Og her står der så, at han skal følge reglerne. Et udtryk, der også blev brugt på den måde, at til at beskrive, at de, der var med i de her idrætsstævner, det her er også professionelle idrætsmænd, der var dengang, at når de var i de her konkurrencer, så skulle de jo følge præcis de regler, der var for det. Hvis man ikke fulgte reglerne, så kunne man ikke vinde. Man skulle kæmpe på lovlig vis for at kunne vinde. I 2. Korintherbrev, kapitel 4, der taler Paulus om sin egen tjeneste, også det med at leve og efter reglerne. Han skriver i 2. Korintherbrev 4. Derfor bliver vi ikke modløse i den tjeneste, som vi har fået af barmhjertighed. Vi har sagt nej til det skjulte og skændige, og går ikke frem med snedighed, og forfalsker heller ikke Guds ord, men bringer sandheden for dagen, og anbefaler således os selv til et hvert menneskes samvittighed for Guds øjne. Det, som Paulus han her peger på, det er, at når han er i hans tjeneste som apostel, og han forkynder, så går han ikke frem med snedighed, han forfalsker ikke Guds ord, skjuler ikke noget. Der er ikke noget, de ligesom dækker til for at få flere til at være med. Og de, som er tjenere i Guds rige, de må også lægge sig det her på sinde. For det er en fristelse, som vi nemt kan falde ind i. Ind i den fristelse, at man vil manipulere folk ind i menigheden, for at der kan være synlige resultater at vise frem, for at vi som kan vise, at her kan vi samle mange, at her går det godt. Det kan vi for eksempel se i sammenhæng, hvor man bruger forskellige former for musik især i noget dele af den moderne lovsangskultur, hvor man bruger aktivt musikken til at manipulere med mennesker. Og musik, det er ufattelig virkningsfuldt. Og det tror jeg sådan set godt, vi kender, at fornemt at vi kan blive påvirket af musik til at blive glade, til at blive ked af det, til at komme til at føle noget dybt osv. Musik gør noget ved os. Og der kan man også nemt bruge musik til at manipulere folk på en måde, så de oplever det meget intenst, meget åndeligt, som om man får et møde med det åndelige. Det er sådan set ikke så svært, hvis man ved, hvordan man skal bruge musikken og bygge det op til at få folk til at føle det, man vil have dem til at føle, have dem til at opleve det, man vil have dem til at opleve. Det kan også være prædikanter, som på den måde, de taler, kan få kørt en stemning op, måske til et vækkelsesmøde, eller hvad det kan være, hvor de kan tale på en måde så følelsesfuldt og så intenst, at folk bliver rørt til tårer. Men omvendelse, som er skabt på sådan en omgang følelser, det er ikke en omvendelse, som er på noget solidt grundlag. Det er ikke en omvendelse, der er holdbar. Der går en historie om en af de gamle store Hallesby, at han havde holdt møde et sted, et vækkelsesmøde. Så efter det her møde, så er der en mand, der kommer frem til Hallesby, og så siger han til Hallesby, jeg vil gerne overgive mit liv til Jesus. Og det var da dejligt, siger Hallesby. Og så fortsætter han og siger, jeg synes, du skal gå hjem, og så skal du tænke over det, og så kan du komme igen i morgen, og så kan vi så tage en snak om det der. Og jeg ved ikke, hvordan det gik med den her mand. Men det, der var Hallesbys pointe, det er jo, at han vidste, at der er meget, der godt bare kan være følelser. Men Hallesby, han vidste også, at hvis det ikke bare var følelser, hvis der reelt var sket en omvendelse hos den her mand, så ville han også komme tilbage i morgen. For så ville det stå, så ville det bære. Hvis det blot var et øjeblik i følelsernes vold, så ville det falde, og så ville han ikke komme tilbage igen. Jeg ved ikke nødvendigvis, om det var den rigtige måde at gøre det på, vel? Men jeg tror, det er vigtigt, at vi er opmærksomme på, hvad det er, der også kan ske med vores følelser, og når vi enten bruger vores prædikner, vores musik, eller hvad vi kan bruge, som kommer til at skabe en stemning. Hvad det er, det bygger på. Vi skal ikke gå frem med manipulerende midler, men vi skal gå lige frem efter sandheden. Ikke forfalske, ikke tilpasse budskabet til det, folk gerne vil høre. På den måde, der kan man godt skabe tilslutning ved at skære lidt væk af det, som skaber anstød. For man skårer det væk, kan man få folk til at komme igen og igen. Men det vi må gøre, det er at lægge sandheden frem, sådan som den er. Og hvorfor er det, vi må det? Jo, det er fordi, hvad er det med sandheden? Det er jo ikke min sandhed. Heller ikke din sandhed, men sandheden, den er Guds. Og derfor så er det ikke op til os at lægge noget til eller trække noget fra. Sandheden er Guds, og derfor så kan vi lægge den frem på hans ansvar. Vi skal sige det, han har sagt, Og så må Gud selv tage ansvaret for det, og det vil han også. Det har han sagt, han vil. Sandheden, den har samvittigheden som sit sigte. Loven, den går ind og sigter på samvittigheden, rammer samvittigheden, den vil vække syndserkendelse. Så lyder evangeliet til den sårede samvittighed med trøst, hvor med Kristus, der er synden sonet, at ved Jesu blod, så er du fri. Strid på rette måde. Følg reglerne for, at du skal vinde. I Guds rige, der skal man passe meget på med ikke at bruge kødelige virkemidler for at få åndelige resultater. Og så fortsætter Paulus. Den bonde, der har slidet, bør have først af høsten. Det, som han er inde på her, det er noget, det vi også finder i 1. Korintherbrev, hvor Paulus han taler om sin egen tjeneste, og hvor han blandt andet siger, ved I ikke, at de, der arbejder i templet, lever af templets indtægter, og at de, der gør tjeneste ved alteret, får deres andel af det, der ofres. På samme måde har Herren bestemt, at de, som forkynder evangeliet, skal leve af evangeliet. Det, som Paulus siger der, det er direkte, at menigheden der er forpligtet til at give underhold til dem, som forkynder evangeliet. Men det har også en åndelig betydning, at de, som forkynder evangeliet, selv skal være afhængige af det ord. For menigheden kan godt mærke, om prædikanten selv har brug for det budskab, som han forkynder. Om det er noget, han lever af, eller om det bare er pæne ord. Så fortsætter han videre i vers 7. Læg mærke til, hvad jeg siger, for Herren vil give dig indsigt i det alt sammen. Læg mærke til. Paulus, han peger igen her på en sag, der er vigtig. At for at forstå Herrens ord ret, så kræves det to ting. Først at lægge mærke til, at grunde over Guds ord. Det er også det, den første salme i salmernes bog handler om. Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd, som ikke går på synderes vej, ikke sidder blandt spottere, men har sin glæde ved Herrens lov, grunder på hans lov dag og nat. Grunde på, tykke drøv på, læg mærke til Guds ord. Samtidig så er sagen også den, at det ikke nok bare intellektuelt at forstå Guds ord. Herren selv må også ved sin ånd åbenbare ordet for os. Giv sit lys ind over dig. Og det er det, som Paulus han også siger i det her vers. Grund på ordet, læg mærke til ordet, og Herren vil give indsigt. At de hører sammen. Det er både at grunde over Guds ord, læg mærke til det, og så at Herren vil give indsigt. De to ting hænger sammen. Og en ret grunden på Guds ord, det har også den forudsætning i det, at man også ser sig afhængig af, at Gud kommer til mig, åbner ordet for mig, giver mig indsigt i det. Og så i vers 8, så vender han tilbage til det, som Timotheus også har så meget brug for. Husk på Kristus Jesus. Husk på Kristus Jesus. Er det ikke en selvfølge? Er ikke en selvfølge, at vi husker på Jesus? Er det ikke i det mindste en selvfølgelighed, at en prædikant gør det? Husker på Jesus? Hvorfor kommer den her formaning så? Jo, den kommer jo ind i det, som også er Timotheus' nød. Hans tendens til at blive modløs, måske skamme sig ved evangeliet. Og det her, det er også noget af det, som, som vi også hører om i Hebræerbrevet kapitel 12. Så lad da os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os fra enhver byrde og for synden, som så let omklammer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os, i det vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glæde skyld, der ventede ham, udholdt korset, uden at ænse dit skam, og nu sidder på højre side af Guds trone. Hold jer ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand for syndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet. Noget af det, Timotheus han stod over for, blive træt og blive modløs. Og så er vi her jo ved det, som er den store hemmelighed i det kristne liv. For det store spørgsmål er jo, hvor er mit hjertes øjne rettet hen? Vi har så let ved at rette vores øjne indad mod os selv og vores eget hjerte. Måske også endda nogle gange lidt ud på de andre, og det er ikke altid, at det giver os mere mod, men det kan også gøre os modløs. Og så kan modløsheden komme, fortvivlelsen kan komme. Så er det igen, vi må høre, giv agt på ham, løft øjnene, se Jesus. Og få hjælp af andre kristne til det med at se Jesus. Og det er ikke altid, at jeg af mig selv kan få revet mine øjne væk fra mit eget hjerte og opgivenhed. Så jeg har brug for mine kristne søstre og brødre til at hjælpe mig med at løfte øjnene og se min frelser, min ven, min herre Jesus. For jeg har brug for at høre budskabet om ham, så jeg ser ham med mit hjertes øjne. For det er det eneste middel, der er mod modløshed, mod fortvivlelse, mod at give op. Giv agt på ham, have et fast blik på ham. Husk på Kristus Jesus opstået fra de døde. I 2. Korintherbrev, der taler Paulus også om nogle af de trængsler, han er udenfor. Så siger han, om den trængsel, som ramte os i provinsen Asien, vil vi have, at I skal vide dette, brødre. Den var tung, og det var langt mere, end vi kunne bære. Så vi endda opgav håbet om at bevare livet. Ja, vi havde fældet dødsdommen over os selv, for at vi ikke længere skulle stole på os selv, men på Gud, som oprejser de døde. Paulus var i livsfare. Ingen udvej. Men så er det, at så gør han op med sig selv. Og så kommer han frem til, vi tror jo på ham, som oprejser fra de døde. Og så er det, han alligevel kan være frimodig, om det så skulle ende med døden. Det er det, som Paulus også vil minde Timotheus om. Om der så er grund til mismod, når alt går imod os, så tror vi alligevel på ham, som er oprejst, ham, som har overvundet alt. Ham, som har overvundet synd, død og djævel. Ham, som opstod i herlighed, og en dag skal vække os til live. Det er ham, vi tror på. Husk på Kristus Jesus, opstået fra de døde af Davids slægt, ifølge mit evangelium. Det er det, som Paulus vil minde sin gode, men lettere at modløse ven om. Og det er det, som jeg vil minde jer om. Se på Jesus. Husk på Jesus. Lad os bede. Jesus, bed om, at du vil forbarme dig over os. Når vi igen i vores egen selviskhed bare kigger på os selv og alt muligt andet end dig. Så kom du, Herre, ved dit ord og løft vores øjne. Så vi ser dig, vores frelser og vores Herre. Så vi får lov at se Jesus, hvad vi er i dig. hvad en synder får lov at være i dig. Lad os gøre os stærke i nåden. Så vi holder ud, så vi har hele vores liv her i dit lys. Ja, Herre, lad os leve evangeliet. Og oplærer du os til at leve vores kristne liv, også vores tjeneste, efter de regelsæt, som du har sat op, så vi kan gå lige frem efter sandheden. Bevar du os her ind til enden ved dit rige ord. Amen. Så ville jeg gerne, hvis vi kunne synge nummer 83. O Jesus, åbne du mit øje.